እዚ ራድዮ ቫቲካን ኒውስ መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቤተ ክርስቲያን ንጭቡጥ ኩለንተናው ሰብኣዊ ምዕባለ ክኸውን ወንጌላዊ መልእኽቲ ንኸተስፍሕ ምሕጋዝ ዝብል ጻውዒት ቅዱስ ኣቦና ማሕበር ምእቲ ዓመት ደጋፊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ብምኽንያት መበል 25 ዓመት ምስረታኡ ኣብ ዘዳለዎ ዓለምለኻዊ ጉባኤ ኣቕሪቦም ዕለት 24 ግንቦት 2018 ዓመተ ምሕረት ኣብ ሮማ ማሕበር ምእቲ ዓመት ደጋፊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ብምኽንያት ዝኽሪ መበል 25 ዓመት ምስረታኡ ዘዳለዎ ብዛዕባ ሓደስቲ ፖለቲካን ኣገባብ ህይወት ብስነ ኣሃዝ ኣብ ዝተራቀ መዋእል ብዝብል ኣርእስቲ ዝመያየጥ ዘዳለዎ ዓውደ ጉባኤ ሎሚ ዕለት 26 ግንቦት 2018 ዓመተ ምሕረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ንጉሳዊ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ነቶም 500 ተጋባእያን ተቐቢሎም ብዝለገሶ ቃለ መዕዳን ከም እተዛዘመ ልእኽቲ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ኤማኑዌላ ካምፓኒለ ሓቢረን። ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዝለገሶ ቃለ መዕዳን እቲ ኣዝዩ ዘሰክፍን ዘተሓሳስብን ኣብ ዓለም ዝሰፍሕ ዘሎ ሰብ ከም ውዳቕን ጓሓፍን ዝሓስብ ነፋጊ ባህሊ ናይ ድኻታትን ገዛእ ርእሶም ናይ ምክልኻል ብቕዓትን ዘይብሎም ዜጋታት ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ንምኽባር ዘይዓየ ዓይነት ከይዲ ጠቒሶም እቲ ብድላይ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዝቆመ ድሮ መበል 25 ዓመት ቅዋሚኡ ዘብዕ ዘሎ ማሕበር ምእቲ ዓመት ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ስነ ማሕበረሰባዊ ጠመቓዊ ትምህርቲ ኣብ ምስፋሕ ዘካይዶ ፃዕሪ ምኽንያት ከመስግኖም እፈቱ። ድሕሪ 4 ዘመን ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ስነ ማሕበረሰባዊ ትምህርቲ ምስፋሕ ካብ ቀደም ሎሚ ኣዝዩ ኣገዳስን ህፁፅን እዩ። ስለምንታይ ማሕበራዊ ብድሆታትን ናይ ቁጠባ ኣይኮኖምን ከይድታት ዝፈጥሮም ብድሆታት ዝጠልቦ ህፁፅነት ስለ ዝኾነ ከም ዝበሉ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ካምፓኒ ኣስዒበን ኣብ ምስፋሕን ምርግጋፅ ዓውሎማንነት ንገዛእ ርእሱ እቲ ሸለል ናይ ምባልን ንኻልእ ዘይምግዳስ ባህሊ እውን ንገዛእ ርእሱ ይዕውልም ከም ዘሎ ቅዱስነቶም ሓቢሮም ብዙሕ እዋን እቲ ኣዝዩ ዘሕዝን ዓብዪ ሓደጋ ኮይኑ ዘሎ እቲ ኣብ መንጎ ናይ ሃይማኖታዊ ባህልና ክፍሊ ዝኾነ ስነ ምግባር ምስ እዋናዊ ትግባሬታት ናይ ቁጠባ ማሕበረሰብ ተጋራጫውነት ከም ዘሎ ዝገልጽ ናይ ሓሶት ባህሊ ክምዕብል ይረአይ። ብርግጽ ኣብ መንጎ መኽሰብን ማሕበራዊ ሓላፍነትን ዓውዳዊ ርክብ ኣሎ። ስለዚ እዚ ኸዓ ኣብ መንጎ እቲ ሰብኣውነትን ናይ ሓባር ጥቕምን እውነተይና ዕማም ናይ ዝኾነ ይኹን ኢኮኖምያውን ቁጠባውን መላ ዘይብተኽ ምትእስሳር ከም ዘሎ የረጋግፅ ከም ዝበሉ ኣመልኪተን። ብዙሓት ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣብተን ድኻታት ዝበሃል ሃገራት ጥራሕ ዘይኮነ ኣብተን ምዕብላት ዝበሃል ሃገራት እውን ዘለዉ ኣብ መንጎ ስነ ምግባራዊ ዝጠልቡ ሕቶታትን ዓለም ሓቆፍ ምንቅስቓስ ስደተኛታትን ህፁፅ ርክብ ከም ዘሎ የመላኽቱ ዝበሉ ቅዱስነቶም ኣተሓሒዞም ዕዮን ሰውራ ብስነኣ ዝተራቀ ባህልን ዝብል ሓሳብ ብጠቂሶም ንገዛእ ርእሱ ናይቲ ምእቲ ዓመት ማሕበር ዓውደ ጉባኤ ሓደስቲ ፖለቲካን ኣገባብ ህይወት ብስነ ኣሃዛብ ዝተራቀ መዋእል ዝብል መርሕ ቃሉ ዘመላኽቶ እውን ምዃኑ ብስነ ኣሃዝ ዝተራቀ ከይዲ ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም ዘለዎ ማሕታ ብምሕባር እንከረድኡ እቲ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2018 ዓመተ ምህረት ንኽካየድ ዝተፀውዐ ፀዋዕታን መንእሰይን እምነትን ዘርእስቱ ናይ መላእ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ንምስንዳው ኣብ ዝተኻይዱ ቅድሚ ሲኖዶሳት ጉባኤ ዘመልክትዎ ሓቅነት እዩ። ስለዚ ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ተሓባባርነት ዘለዎ ኣገዳስነት ልዑል ምዃኑ ተመልኪቱ እውን ኣሎ። እዚ ኸዓ ናይ ምእቲ ዓመት ማሕበር ንኣባይቲ ስድራን መንእሰያትን ቀረባ ብምዃን ኣብ ዘቕርቦ ኩለንተናዊ ድጋፍ የረጋግጾ ከም ዝበሉ ካምፓኒለ ሓቢረን። ቅዱስ ኣቦና ዝለገሶዎ ቃል ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ብዓባር ዘቕርቦ ድጋፍ ኣዝዩን ልዑልን ኣገዳስነት ኣለዎ። እዚ ኸዓ ናይ ቁስጥንጥንያ ናይ ወለት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ በርጠሎሜዎስ ቀዳማዊ ኣብዚ ዓውደ ጉባኤ ምስታፎም ዝምስክሮ ሓቂ እዩ። ኣብዚ ጉባኤ ምርኻቦም ናይ ሱታፌን ናይ ሓድነት ኣብ ሱታፌ ትምህርቲ እዩ። ናይቲ ማሕበር ኣባላት እቲ ማሕበር ምእቲ ዓመት ፍትሓዊ ማዕርነታውን ዘይንፅል ንኹሉ ዝጥርንፍ ኢኮኖሚ ክሰፍሕን ዓውሎማዊ ክኸውን ዘበቅዕ ባህሊ እተሃንፁ ኩኑ ኣብዚ መዳይ በርትዑ እንክብሉ ከም ዘጠቓለሉ ካምፓኒለ ገሊፀን።